liturgje marrë nga jo bizantine për ta jetuar në bashkim me kishat lindore, përgatitjen e solemnitetit Marian të 15 gushtit, nisi që më një gusht e vijoi deri me 14 çdo mbrëmje në bazilikën e rrugës Lata në qendër të Romës.
Na kujtoi njërën nga fesat më të kremtuara të Zojës që shënon edhe kulmin e verës. Festa paraprihet nga 15 ditë i kushtuar të ngjiturit të Marisë në qiell. Për këtë 15 ditësh tashmë të përfunduar flet në mikrofonin ton At Emano Toniolo, rregulltari i shërbëtorëve të Marisë, duke na shpjeguar traditën e lashtë lindore për këtë që njihet si kreshma e vogël e nanës së hyjit.
Në mesin di agosto, për la chiesa orientale, specialmente la chiesa bizantina.
Muaj i gusht për kishat lindore, posaçërisht për atë bizantine, është muaj i zojës për antonomazi. Ka në zemër Pashkët e nanës së Zotit, 15 gushtin, në zemër të verës. Kjo fest përkon me kreshmët e mëlla që para përgatisin Pashkët e Zotit, me të shtunën e madhe të dielën e Pashkëve, e pastaj deri në fund muajit vijojnë kremtimet e frymzuara nga nëna e Zotit e ngjitur në qiell. Prej kënej, i tërë muaj i gusht është Marian, në kumen bizantine, por dhe në kishat e tjera shumë nga cilat këto dit po provojnë të merët e luftës, Siria, Egjipti, Koptët, Maronitët, Kaldejnët e Irakut, Armenët, Etiopët, pra, në lufta në paqe, këto ishin ditë përgatitje për festën e festave, që të kujton nënën e Zotit në lumnit parajsës.
Është një mënyrë për t'i kënduar Marisë me dy mushkrit, lindjen e Perëndimin.
E non solo, e con le loro parole, e implorare insieme l'unica madre.
Po, e jo vetëm me fjalë, por kryesisht me lutjen drejtuar nënës së vetme, lutje me të njëjtin qëllim. Lutje plot me besimin e bijve që e shikoi nënën e lumnuar, duke vjuar ta kenë fare pranë. Kur shpirti u tronditet nga problemet e mëdha personale, familjare, e posaçërisht kombëtare e ndërkombëtare, sepse problemet e mëdha ndërkombëtare peshojnë gjithnjë rënd mbi njerëzit e vegjël, që ndukje nuk kanë të bëjnë fare me fuqitë e mëdha. Problemi i paqes në radhë parë, i luten prandaj për paqen mbi tokë, asaj që është mbretëresha e paqes.